Jen je išče pot.
Dobar dan. Smo v času pred svetim letom 2025, jubilejnim letom, ki ga v katoliški cerkvi obhajamo vsakih 25 let. Tokrat pod geslom Romarji upanja, o čemer smo v naši rubriki že govorili. Tudi danes je z menoj narodna delegatka za sveto leto sestra Božena Kutnar. Sestra Božena, dobar dan.
Dobar dan.
Tudi danes bova razmišljali in več povedali o tem, kar je papež Frančišek napisal v svoji buli oziroma najavi svetega leta, ki je dostopna na spletu in tudi v tiskani obliki. Najprej pa spregovoriva o povsem praktični zadevi, ki se imenuje Rimska romarska karta. Verjetno je to nekaj koristnega, da tisti, ki si želijo v Rim, sami ali v skupini, čim jim bo koristna.
Res je. Dikasteriju za evangelizacijo so pripravili to romarsko karto zaradi boljše organizacije in preglednosti. To je v bistvu digitalna romarska karta za romarje, ki pridejo v Rim, in na spletni strani, uradni spletni strani Jubileum 2025 je potrebna taka preprosta registracija, ime, priimek, elektronska pošta in geslo, in potem dobi romar tako elektronsko karto s QR kodo in imenom in priimkom. In s tem potem romar gre recimo v Rim, lahko pride do teh redarjev, ki bodo tam, in če se bo prijavil na prehod, torej karta omogoča, da izbereš točen dan, uro, kraj, recimo svetih vrat. Ker bo veliko ljudi šlo skozi ta sveta vrata in zato je zaradi pretočnosti, a ne, potrebna ta registracija. Ravno tako se skozi to karto lahko registriraš za posamezne jubilejne dogodke. Potem se lahko prijaviš recimo za volonterstvo, še za druga romanja, ki so znotraj rimskega okrožja za to leto pripravljena. Potem omogoča tudi označitev raznih gibalnih ovir. Recimo, če nekdo ne more, potrebuje spremstvo, potrebuje invalidski voziček ali karkoli. Tudi to možnost je prijave za posameznika, pa tudi za skupino. Recimo, vodič lahko prijavi celotno skupino za prehod skozi sveta vrata. Prav v zadnjem času pa so v bistvu posodobili ta program, te QR kode, ki jo ponuja ta karta, in sicer so dodali še razne ugodnosti. In sicer cenovne ugodnosti, popuste pri nakupih, recimo spominkov, pri prenočiščih, pri avtobusnih oziroma vseh teh prevozih, ki so po Rimu. Tako, mislim, da je kar več stransko uporabna ta karta, je pa lahko rečem zelo preprosta ta prijava, vsaj za tiste, ki smo vsaj malo doma pri računalniku.
Tako pri pametnem telefonu, a ne, in tako. Tem. Torej, ta karta bo za romarje koristna in priporočljivo je, da si jo priskrbijo. V svetem letu bodo v Rimu srečene za različne skupine v cerkvi. Videla sem seznam, koliko jih je, 23, 22, mislim, da nekaj takšnega.
Srečan čez 30. Srečan
čez 30, tako. Med njimi je srečanje za novinarje, recimo v januarju že, potem zdravnike, cerkvena gibanja, posvečene osebe, invalide, podjetnike in še koga drugega. In seveda tudi za mlade, in zdaj bova nekaj o tem povedali. Zanje sta namreč predvideni dve srečanji. Na enem od njih bo razglašen za svetnika tudi mladi blaženi Karlo Akut. Pa te prosim, sestra Božena, nekaj o teh o informacijah srečan za mlade.
Mogoče prva stvar, res ko si omenila ta jubilejna srečanja, se mi zdi zelo lepo, da gre za te posamezne skupine, ker poudarimo s tem eno občestvenost cerkve. Povežemo skupaj tiste, ki podobne stvari delajo, imajo podobno poslanstvo ali pa podobne preizkušnje v življenju. In se mi zdi, tam se nekako bolj čutimo tudi povezani in cerkev podpira, ne, da se na ta način srečujemo tudi v tem jubilejnem letu. Omenila si ti dve srečanji za mlade, ki bosta dejansko posebej močni. Tudi ko sem gledala programe, se mi zdi, da so najbolj pripravljena ta srečanja. Tudi srečanje za mlade, ki bo potem to drugo srečanje, bo dejansko tudi najdlje trajalo, skoraj cel teden. In se tudi pričakuje milijon ljudi.
To je v bistvu kot eno svetovno srečanje mladih tako, v svetem letu.
Tako, se nekako usporeja ta dogodek s tem svetovnim dnevom mladih. In papež je podčrtal v bulji ravno to, da so mladi upanje. Upanje za svet, upanje za cerkev, za prihodnost. In vemo tudi iz teh srečanj, kolikor smo bili tudi mi kdaj mladi in navzoči na teh srečanjih, a ne, koliko življenja, koliko upanja, koliko lepote dejansko se izkusi na teh srečanjih in se prinese eno upanje vsem v svetu, ko vidiš zbranih toliko mladih. Pa ne samo to upanje zaradi življenja, zaradi polnosti življenja, zaradi mladosti, ampak dejansko tudi tega upanja, ki govori o Kristusu. In tukaj je papež naredil to povezavo zdaj s svetniki, z dvema mladima svetnikoma. In sicer na prvem srečanju, ki bo za najstnike.
Kdaj pa bo to?
To bo od 25. do 27. aprila, torej pred prvomajskimi prazniki.
Torej čas, ko lahko gredo, ko ni
škole. Tako. Še posebej katoliška mladina pravi, je primerno za birmance in njihove spremljevalce, botre in tako. Torej za starost tam od 12 do 17 let je predvideno to srečanje. No in takrat bo razglašen za svetnika Karel Akutis, ki je umrl 15 najstniških let in pokazal res to veliko, veliko veselje do življenja. Je bil zelo ustvarjalen, navdušen računalničar, programer v bistvu, in prav prek tega daruje izrazu svojo veliko ljubezen do Jezusa v Evharistiji, ker je pripravil spletno stran, ki je še zdaj dosegljiva, ker se je potem tudi razširila, so jo drugi prevzeli in je tudi v večjih jezikih dostopna, spletna stran, v kateri predstavlja evharistične čudeže po vsem svetu. Tako da eno bogatstvo, ki ga je pustil še potem, ko je že odpotoval v večnost. Drugo srečanje, ki bo potem pa za mlade od 18 do 35 let, to bo pa konec julija, začetek avgusta. Takrat bo pa razglašen drugi svetnik. To je pa Peter Juri Frassati, ki je pa živel malo prej, v začetku 20. stoletja in je umrl pri 24 letih. Zdaj zanj vemo, da je bil iz zelo premožne družine, ampak se je posvetil popolnoma ubogim, obrobnim. Tistim, ki so bili na robu družbe, vse jim je razdal, vse premoženje, kar je ga je podedoval. Hkrati je bil pa zelo vključen v razne katoliške organizacije, rad je molil, tudi vsako jutro je bil pri maši, pri obhajilu. Sicer navdušen alpinist, študent strojništva in tik pred diplomo pa je bolezen ga premagala, je umrl za posledicami otroške paralize. Tako da papež tukaj daje dva svetnika, ki sta bila zelo zazrta v Evharistijo. In v bistvu ju kaže kot eno znamenje upanja, kako lahko tudi današnji mlad človek sredi popolnoma vsakdanjega življenja živi na svet način, na božji način, na izročen način, ne način darovanja. In mislim, da je to res, sta dve priči upanja, ki ne osramoti, ker sta se res oklenila Kristusa z vsem srcem. Tako da, mogoče sem še to, kakšen program lahko pričakujajo mladi, ki bodo šli na ta srečanja. Bodo tudi informativni dnevi, katoliška mladina organizira informativne dneve po naših škofijah. V Ljubljani bo že Ljubljani in Celju in Murski Soboti bo že decembra, ostali potem pozneje. Ampak gre predvsem za jasno osrednja stvar vseh teh jubilejnih srečanj, so romanja k svetim vratom, kjer bo vedno v teh bazilikah tudi priložnost za spoved, za sakrament sprave. Potem bodo imeli razne kateheze, kulturne programe, predavanja, molitveno obdenje in potem seveda vrhunec maša s svetim očetom na trgu svetega Petra.
Poslušali ste pogovor z narodno delegatko za sveto leto 2025, sestro Boženo Kutnar o rimski romarski karti in dveh velikih srečanjih za najstnike in mlade, ki jih pripravljajo v svetem letu v Rimu. Naj bo to spodbuda za vsakega od nas, da začnemo razmišljati, kako naj se vključimo v to dogajanje in izberemo tisto, kar je za nas primerno in koristno. Vsekakor pa je prav, da se že zdaj prepoznamo kot romarji upanja skupaj na poti za Kristusom v njegovi cerkvi. Vse informacije o svetem letu so sveže objavljene na spletni strani Slovenske škofovske konference pod zavihkom Jubilejno leto. Vse dobro vam želim, sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek tudi pripravila. Z Bogom.
Življenje išče pot.